Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Veldig fint å være her i dette veldig vakre rommet, Domus Biblioteca ved Universitetet i Oslo. Velkommen til alle dere som kommet hit gjennom regnbygene, og velkommen til dere som hører på podcasten i opptak etterpå. Nå skal vi altså ha et live møte med tre populære, internasjonalt orienterte podcastserier som alle tre har holdt på ganske lenge. Og som i podcasten snakker om henholdsvis Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Og podcasten heter Tyskerne, Frankrike forklart og Pod Britannia. Tema for dette livemøtet det Europas heteste kulturdebatter, og da særlig med vekt på MeToo og av kolonialisering, eller det man også kan kalle en slags botsgang for fortidige synder. Og disse tre podcastene de representert ved Kai Schwind, som sitter her. Han førsteamanuensis ved School of Arts, Design and Media ved Christiania her i Oslo. Og du representerer tyskerne, og jo tysk-norsk. Og så det Kjerstin Aukrust, som førsteamanuensis i fransk litteratur og områdestudier ved Universitetet i Oslo. Og vi kan vel si at du fransk-norsk. Og så det Øyvind Brattberg, som førstelektor ved Institutt for statsvitenskap, også ved Universitetet i Oslo, og som vi kjenner som en Storbritannia kjenner. Vi starter litt sånn generelt med de viktige kulturdebattene, og da det jo fristende å starte med skandalene. Det det som skaper overskrifter, det det som skaper debatt. Og en kjenning som godt kjent i hele Europa, det Michel Houellebecq, som jo nesten kontinuerlig skaper kulturdebatt i Frankrike. Nå sist denne sommeren med en bok som heter «Quelque mois de ma vie», «Noen måneder av mitt liv», som kom ut i mai. Og da skriver han om perioden oktober 2022 til mars 2023. Hvor han synes at han hadde det veldig vanskelig. Og dere vet jo at Michel Houellebecq har gitt ut mange romaner som har solgt veldig mye, også her i Norge. Han Frankrikes mestselgende forfatter. Og så sa han ja til å være med i en pornofilm i fjor høst, og det har han angret på noe veldig etterpå. Og så har han i tillegg gitt et intervju til en kjent fransk høyre intellektuell, Michel Onfray, hvor de to sier en del kontroversielle ting, for eksempel at det innvandring som årsaken til kriminalitet, og de tar til orde for et slags omvendt Bataclan, altså at liksom, hvite franskmenn skal hevne seg på angrepet på Bataclan i altså det konsertstedet Bataclan i 2015. Og Kjerstin, dette ditt område. Denne boken har du lest. Hvorfor?
Hvorfor har jeg lest den?
Hvorfor? Hva det Houellebecq vil med denne boken?
Han vil unnskylde seg, først for det du nevnte med disse kontroversielle utspillene i intervjuet med Michel Onfray. Så han legger seg ganske paddeflat, men unnskyldningen hans opplever jeg ganske tynn, fordi det han har egentlig som forklaring at han ikke fikk intervjuet til gjennomlesning, noe redaktøren etterpå har avkreftet. Så hva han egentlig, altså argumentasjonen holder liksom ikke helt vann, men det klart at det den pornofilmen som det store tema i boka, og det virker som at han prøver liksom å forklare hvordan han helt bare havna i en pornofilm. Liksom, ja. nærmest mot sin vilje. Og selv om man har signert noen kontrakter og jo veldig sånn forkjemper for amatørporno, det har han jo vært lenge. Men det ganske morsom å lese, fordi at han har jo da gitt et kallenavn på denne nederlandske regissøren som han mener har lurt han, som han kaller konsekvent kakkelakken. Og så denne pornoskuespillerinnen som han havnet i sengs med, kaller han purka. Så det veldig sånn, ikke noe misogyni eller noe som helst inni der. Han føler seg lurt. Og han sier at for første gang i sitt liv så føler han seg som en dyr i en dyrehage, ikke sant? At et dyr i en dyrehage, og at han ikke har noe kontroll over situasjonen. Så den liksom, jeg vil ikke ha anbefalt nødvendigvis å lese den, men den har sin underholdningsverdi.
Og Ole Bech, han jo blant annet omstritt fordi han anklages jo for å ha en del ganske høyreekstreme meninger, og for å si ting da om innvandrere blant annet, som veldig, veldig kontroversielt. Og synes du at liksom Ole Bech og Michel Onfray representerer en slags sånn, det man kan kalle en slags høyredreining også i fransk offentlighet, som vi blant annet har sett nå i sommer? Det har jo vært en veldig, veldig lang streik i en av de kjente ukeavisene i Frankrike, fordi de har fått en ny redaktør som også ganske, ikke bare, ja, han i hvert fall veldig høyre-radikal og kontroversielt. Og det tas som et tegn på at det en slags sånn høyredreining i fransk offentlighet. Hva synes du om det?
Ja, det jeg helt enig at det denne redaktøren du refererer til, Geoffroy Lejeune, han har vært sjefredaktør tidligere for Valeur Actuelle, som en erkekonservativ og man kan nesten si altså høyreekstrem utgivelse, som har, og han har tette bånd til blant annet Éric Zemmour, som var presidentkandidat i fjor til høyre for Marine Le Pen, bare for å plassere han på det politiske kartet, og til niesen til Marine Le Pen, Marion Maréchal, som også representerer en sånn identitær ultrakonservativ høyrepopulistisk side, kan man vel si. Og det jo denne ansettelsen av Lejeune i denne søndagsavisa, det bare ett av flere tegn på denne høyredreiningen, fordi det en sånn mediemogul i Frankrike som heter Vincent Bolloré, som ofte kalles Frankrikes svar på Rupert Murdoch, som eier masse forskjellige medier, TV-kanaler, nesten hele bokbransjen, kjøper seg inn i radiokanaler, nye aviser, og har veldig sånn tette politiske bånd da, til blant annet Éric Zemmour og tidligere president Nicolas Sarkozy, som da begge tilhører høyresiden. Og det man frykter nå i Frankrike, både journalister og andre kanskje mer venstre intellektuelle, frykter at nå står hele på en måte den uavhengigheten til fransk presse i fare, rett og slett, og at mediemangfoldet innskrenkes betraktelig gjennom dette monopolet da, nesten som Bolloré i ferd med å få.
Øyvind, Kjerstin sier at Frankrike har fått sin Robert Murdoch med Vincent Bolloré, og Murdoch kjenner vi jo fra mange års virksomhet, og han har påvirket det britiske mediebildet gjennom veldig, veldig mange år. Men så lurer jeg på, altså vi så jo med Brexit og Boris Johnsons intense år ved makten, på en måte britene litt vaksinert mot den type høyrepopulisme nå, eller er det noe vi ikke har fått med oss?
Jeg er glad du ikke spør om Ole Bech i britisk tapning, for det tror ikke jeg kunne ta til noe meningsfylt. Nei, men jeg tror i den britiske offentligheten så det er jo en debatt som veldig lagdelt og veldig preget av ulike segmenter, men sånn har det jo alltid vært. Altså avstanden fra den mest tabloide tabloid til den mest høyverdige broadsheet, den avstanden stor, og det har den bestandig vært. Men politisk så har man en avsmak for bestemte deler av både den høyrepopulistiske og den ekstremt kulturkonservative strømningen som man finner på deler av kontinentet. En slags avsmak for disse gammelmodige europeerne. Ja, dels gammelmodige og dels gærne, og noen ganger begge deler samtidig. Ekstrem kulturkonservatisme har man ingen tro på I det konservative partiet, fordi man skal være lett på foten, og man skal videre, og den beste måten å sørge for at Storbritannia kommer vinnende ut av de 21. århundre, det å være lett på foten. Det jo en del av Boris Johnsons, hva skal man si, evangelium også. Selv om han selv ganske tung på labben, så var jo hele Brexit-historien var jo om å sprenge seg fri fra dette gamle, trøtte, innadvente Europa, og gjerne ha seks forskjellige hudfarger I regjeringen, og på en måte bli den globale stormakt man har drømt om. Og da må man tilpasse en del nasjonale verdier på veien. Og de verste utslagene av høyrepopulisme, de lever som subkulturer, og der kan de tas enda lengre enn som så. Men I det politiske establishment så det ikke mye av det. Men noen unntak som jeg tror vi kommer tilbake til underveis.
Hvordan det i Tyskland når det gjelder den, altså den type høyredreining som vi ser I Frankrike?
Ja, altså den ser vi jo absolutt politisk og har sett det en stund med fremgangen som AfD, Høyre Populistiske Parti, Alternativ for Deutschland har hatt. Oppslutningen nå, de forsvant litt sånn under pandemien, merkelig nok, men nå dukker de litt opp igjen og har skåret ganske høyt. Jeg tror de siste tallene var sånn 18, altså hvis det hadde vært valg nå, berømte sonntagsfrage på tysk, som vi kaller dette, søndag, hvis det hadde vært valg på søndag, hvem hadde du stemt for? Og da har de en oppslutning som rundt 18%, som ganske høyt, og I noen delstater, altså I østlige delstater, lander de opp over 30%. Ja. Absolutt. De jo I den, hvis man sammenligner det med andre høyre populistiske partier over hele Europa og kanskje hele verden, I den fase hvor de har kanskje kvittet seg med en del fullstendige garninger, men har fortsatt med I den prosessen og har tydeligvis forbindelse I høyre radikale miljøet. Bjørn Høkke, som en av ledelsesgruppen, har fått en dom på seg faktisk at det lov å kalle han for fascist, fordi han har brukt en fascistoid retorikk flere ganger. Så dette en veldig merkelig gjeng som nå prøver å kjøre på ulike temaer som I vinden, og jeg tror en av de grunnene, uten at vi skal snakke så mye politikk I kveld, også en ganske elendig oppslutning som den nåværende regjeringen, altså Ampel-regjeringen, trafikklysregjeringen, som består av Sosialdemokraterne, Fridemokraterne, FDP og De Grønne, har gjort ulike saker som ikke har helt fungert I kommunikasjonen, hvis man litt diplomatisk, som har ført til at ja, mange veldig misfornøyd med dem, og som på en måte... Det jo litt interessant å sammenligne hvordan de diskursene utspiller seg. Kanskje logge litt inn I en slags kulturpessimisme som ligger der I Tyskland fra før. Som jeg synes var ganske merkelig, hvis jeg får lov, kan være litt anekdotisk. For første gang når jeg var hjem nå på sommeren, hvor jeg var der ganske lenge, 3 uker, hvor jeg la merke til den dårlige stemningen I landet, nesten sånn uansett hvem jeg snakker med, om det var familie eller venner eller kollegaer som jobber I medier eller I ulike bransjer, så var det veldig en sånn misfornøyd stemning med hvordan ting går. Dette har påvirket selvfølgelig av energikrisen, men dette også preget av en sånn generell holdning som man gjerne kanskje tilskriver oss, en sånn rar blanding av den German angst, ikke sant? At man alltid litt usikker, litt skeptisk. Selvfølgelig har dette noe med historien å gjøre, men også en slags mistillit mot myndighetene, samtidig en sånn etterspørsel etter ordning og orden og struktur som ikke helt fungerer heller. Og som da kombineres med kanskje det, jeg leste en sånn fin Thomas Mann-sitat en gang, som sa at tyskerne har en sånn usunn tendens til inderligheten. En slags innadvendt blikk, hvor man da går I sin egen boble. Og det sånn, noen tysker har som kanskje kjenner seg igjen. Og dette sånn for første gang at jeg la merke til det, at vi veldig støkk I den stemningen akkurat nå, som påvirker blikk på alt dette.
Vi skal komme litt tilbake til det, men bare litt til deg igjen, Øyvind, fordi når man snakker om liksom, de konservative strømningene I Storbritannia, noe av det mest konservative og liksom hardnakkede I Storbritannia jo kongehuset. Og nå det snart ett år siden dronningen døde, og vi har hatt prins Harrys bok Spare, som kommet og skapt mye skandaler, mye røre I Storbritannia. Det noe av den samme, altså greier kong Carl, som vi kaller ham på norsk, greier han å på en måte demme opp for noe av den pessimisme som vi også har hørt noe om fra Storbritannia, som skyldes de økonomiske vilkårene først og fremst da, I landet?
Vi får spørre språkrådet om Carl og Charles. Jeg tror de vil lande på Charles. Det var jo til og med offisielt kommunisert på det tidspunktet. Charles jo, han en konge for en optimismens tidsalder? Det utgangspunktet ikke det enkleste. Hverken for ham selv eller for institusjonen, vil jeg mene. Det en monark som jo fremstår som ikke veldig... lystbetont og gladlynt, kan man kanskje si. Men han jo en konge som I det minste har en verdighet I kraft av et livsløp og en vandring I skyggene av sin mor, som det jo står beundring av tålmodigheten til, I alle fall. Og han har jo den, tross alt, den fordelen at han står på et vis i kontinuiteten fra en veldig lang tradisjon, og med en institusjon som har fått mange riper I rakken riktig nok, men som fortsatt hva den bestandig har vært. Så jeg vil si at ett år etter, eller hvis man ser på dette første året I bakspeilet, og til tross for prins Harry, og til tross for all galskap og ekstravaganse, så ser det ikke så helt galt ut. Altså det ingen grunn til å tro at det britiske monarkiet kommer til å velte over ende med det første. Det et annet monarki enn det var under dronning Elisabeth. Det en annen rolle I verden, og den betydningen I samveldet hvor dronningen har vært hatt en samlende funksjon, den kanskje den som mest bekymringsverdig. Jeg vil tenke I det britiske så det så mye som går på vanen, at vanens makt den holder kong Charles trygt I sin vann, I hvert fall I overskuelig fremtid. Det ingen veldig imponerende analyse, men det ikke, I Storbritannia så det mye som ikke så, det ikke så rasjonelt eller gjenstand for noe som helst intellektuell granskning. Det hva det og så får man forholde seg til det.
Nå skal han jo på statsbesøk til Frankrike ganske snart. Han skulle jo det I mars, men det ble avlyst på grunn av opptøyene I Frankrike da. Kan dere to si bare noe helt kort, si litt grann om dette fransk-britiske forholdet? Det jo veldig... Veldig har vært veldig komplisert gjennom århundrene. Kjersti først.
Ja, det har det jo. Jeg skal neste uke, på torsdag så begynner et emne jeg har om fransk kolonihistorie, og der jo rivalitetene mellom Tyskland og Frankrike og England har jo vært der opp gjennom århundrene. Så og det jo fortsatt the frogs mot les rosebif, som franskmennene kaller engelskmennene. Så ja. Den rivaliteten der fortsatt, den.
Den der I form av et intenst konkurranseforhold på den internasjonale arenan I handelspolitikk og dels også I sikkerhetspolitikk, så den der åpenbart. Og samtidig med det dilemma at hvis Storbritannia skal være trygt, så trenger det Frankrike, og til en viss grad vice versa, og det gjelder I alle fall alt som angår virkelig forsvarspolitikk med noe kraft I, så må Storbritannia og Frankrike stå sammen, både for Europas del og for sin egen del. Så det jo et tvunget samarbeid og et tvunget partnerskap, all rivaliseringen til tross. Og så det Europas to suverent tyngste kolonimakter, som begge har dette voldsomme postkoloniale paradigme å bakse med. Hva det egentlig man har gjort med verden? Hva det egentlig man har gjort med disse landene man har kolonisert, og hvordan skal man forholde seg til det? For Storbritannia så handler det om å behandle en arv som global og oversjøisk. For Frankrike så handler det mer om nærområder I større grad, og en annen, en annen erfart trussel også fra det nordafrikanske som så tett på. Så dette vel også tema vi skal snakke litt mer om, men Storbritannias spøkelser de stort sett oversjøiske, og det gir en litt annen, et annet utgangspunkt.
Det skal vi komme tilbake til, og når vi skal snakke om denne avkolonialiseringen, men jeg vil tilbake igjen til Tyskland og holde litt fast I denne høyre, altså høyre retorikken og den store skandalen I Tyskland, kulturskandalen I sommer, det jo Rammstein. Jeg vet ikke om noen her var på konsert med Rammstein I vår, det var kanskje du, Kai? Var du det?
Om jeg var på konsert?
På konserten, ja.
Nei, det turte jeg ikke.
Det turte jeg ikke, nei, det
tok. Det har aldri vært min musikk. Skal jeg nå si, nå henger jeg meg på bølgen at jeg aldri litt Rammstein.
Nei, men altså, altså,
jeg vet jo hvordan showet
Det altså et av verdens mest populære metalband, og Tysklands viktigste, en av de Tysklands viktigste eksportartikler, og, de synger jo på tysk, og har solgt 20 millioner album I hele verden. Det ganske imponerende. Men så altså vokalisten nå anklaget for seksuell trakassering, for voldtekt, og han granskes nå av tysk politi, og det blitt avdekket I tyske og internasjonale medier en sånn kultur rundt det bandet, hvor de har organisert parter før og etter konserter, og det har vært liksom en sånn organisert rekruttering av jenter, som da skulle ha sex med I hvert fall vokalisten I Rammstein. Veldig alvorlig og dramatisk sak. Og Rammstein jo kontroversielt også fordi det de blir jo anklaget for å leke med alt dette høyre populistiske gromse I Tyskland. Og dette dette har du fulgt med på nå I sommer. Hva status liksom for Rammstein-skandalen?
Ja, altså det og det kanskje bra at du sa det på den måten at man ikke kan undervurdere hvor stort Rammstein faktisk som band, som fenomen, også som kanskje noe av de største cash cows for label Universal. Det også mange som har undret seg over hvorfor fortsetter de med denne verdensturnéen som foregår akkurat nå med disse anklagene. Når man ser på de tallene, de har vært I Nord-Amerika nå med bare sånn 11 gigs og har kanskje hatt en omsetning av, jeg tror det var sånn 65 millioner dollars bare med de konsertene. Så det svært enterprise, en svær franchise, og da det kanskje litt, ikke så lett å kansellere dem med en gang. Da venter man litt hvordan utviklingen Jeg synes det liksom to ting kanskje som litt påfallende her. Det ene det du var litt inn på, at det kunstneriske uttrykk, estetikken, tematikken som Rammstein har lekt veldig bevisst med gjennom årene, står ganske mye I veien av den saken, av vurderende og hvordan man skal gjøre dette her. Fordi det mange som henger seg på denne, ja, ja, told you so-bølgen, ikke sant? Se på de. De har lekt med Leni Riefenstahl, ikonografi, det her.
Og hun var jo en filmskaper som jobbet for Hitler.
Hitler, absolutt. Så en slags bagatellisering, mener mange, av BDSM, sex, av vold mot kvinner og så videre I uttrykket. Samtidig mener jeg at man må være litt forsiktig da, fordi da vi litt I kjernen av den kan man skylde kunstner og verke, ikke sant? Hvordan burde man bedømme dette? Men de har jo selvfølgelig gjort dette med vilje, med denne tvetydigheten, lekt litt med det som vi alle syns litt vanskelig. Og fasiten som også vi I podcasten Tyskerne landet på, vi har laget en egen portrettepisode om den, før skandalen, var at dette en slags ironiserende, satirisk tilnærming til de temaene, iblant ganske smart. Deutschland, en sånn musikkvideo og låt som de lagde, som har masse interessant og ganske smart I, når man dechiffrerer dette. Men så hjelper det jo ikke når de anklagene kommer nå, og hvordan man håndterer det.
Og kan dette bety Rammsteins endelikt, disse anklagene?
Ja, altså jeg tror det countdownen går nå. Jeg ser ikke helt hvordan de klarer å komme seg fra det, også fordi det blir mer og mer kvinner som kommer frem. Dette jo en pågående rettsak som du sa, ikke sant? Så det samles indiserne, og det samles inn bevis. Og bandet selv har ikke gjort en særlig god figur da med å svare på dette. Det mye kommunikasjon I sosiale medier, og det mye som kanskje en slags opphissing av fansene, at man sier nå skal vi stå på. Men det som jeg synes litt interessant, det andre poenget, hvordan man har nå også, hvordan politikken begynner å interessere seg for dette. Nå har noen konservative CDU-politikere invitert en av de varslene som startet hele saken, irske Shelby Lynn, for å snakke I forbundsdagen. I et sånn workshop-aktig opplegg, hvor man da altså skal si noe imot vold mot kvinner. Og det synes jeg veldig interessant. Det viser hva slags status denne saken har I hele landet.
Det jo veldig interessant, for du har sagt til meg tidligere at MeToo, som jo startet globalt I 2017, og som har pågått og rullet gjennom flere land, det har liksom aldri fått fotfeste ordentlig I Tyskland. Kan det komme med denne Rammstein-saken, og at da politikerne tar tak I den og inviterer den irske kvinnen til formiddagen?
Jeg tror at det har potensial for det, også fordi det noe systemisk med hele saken, ikke sant? Det har kommet frem flere bands, andre underholdningsbedrifter som har jobbet I musikkbransjen I mange år, som sa at dette med Row Zero og sånn, vi har hatt sånne varianter vi også. Ikke på det store nivået, men det har skjedd, og man begynner å bli litt mer oppmerksom på dette. Så det du spurte om, henger Tyskland litt etter med MeToo generelt? Jeg vil si ja, og det litt interessant når man sammenligner det med deres land, og så hvordan det foregår her I Norge. Jeg vet ikke om det hva slags begrunnelse det Altså på en måte Tyskland, tror jeg generelt, litt mer konservativ, med hierarkiene, det har noe med generasjonsskille å gjøre, også på kultursektoren. Og så det, føler jeg ofte, en slags forbeholdt mot det man mener importerte debatter fra USA, som MeToo ble vinklet som ganske mye I begynnelsen, hvor man var litt sånn, ja, disse Hollywood-skuespillere, dette har vi, sånn det bare, jeg har aldri hørt en diskusjon om intimkoordinatorer på scener eller på en filmsett I Tyskland. Og så har man mest snakket om det som sånne enestående enkelthendelser, ikke sant? Hvor
man har Men man kan ikke vite om det ikke mye MeToo-diskusjon I Tyskland fordi det faktisk mindre seksuell trakassering, eller om det fordi tyskerne ikke så flinke til å snakke om det. Det kan man ikke vite.
Ja, ja. Altså, det jo selvfølgelig masse seksuell trakassering, dessverre I Tyskland. Men og da synker vi kanskje bittelitt med Frankrike, hvor man også hvor det kanskje tok litt tid, og man var sånn, ja, sånn det bare når man ser på tyske regiteatere, ikke sant, disse skikkelser, hvordan regissører oppfører seg, hvordan det på en, under en prøve, slapp av, sånn det bare, sånn det vært, ikke sant. Så det tar litt tid, og det som sagt alltid et sånn generasjons clash-element i Tyskland med disse debattene.
Ja, for det tok tid I Frankrike også, men nå har det virkelig kommet et ras av sånne saker. Og bare nå de siste dagene så det jo da virkelig noen av disse, noen ikoner I fransk kulturliv som hovedaktører her I sommer, eller over flere måneder, så har jo Gérard Depardieu, som vi kjenner fra Cyrano de Bergerac og som Obelix og utallige filmer I fransk filmhistorie. Han anmeldt av en kvinne for voldtekt I 2018 og beskyldt av 13 andre anonymt for seksuell trakassering. Og dette har gått I franske medier og blitt omtalt. Og så det hans gamle venn Catherine Deneuve som da rykker ut til hans forsvar og sier at ja, nå må de slappe av litt, disse kvinnene. Det de kan ikke kalle alle problemer I forhold for seksuell trakassering. Kom igjen, liksom. Kjerstin, dette liksom typisk for MeToo-diskusjonen I Frankrike?
Ja, man kan jo si at det har vært kanskje to parallelle løp, og det ene løpet jo det Catherine Deneuve-løpet, holdt jeg på å si, hvor hun og Brigitte Bardot, som sikkert mange også kjenner til, var ute da MeToo kom til Frankrike, og var fulle av de var så oppgitt over måten da noen militante franske feminister ønsket å på en måte avsløre de seksuelle overgreperne da, og sa at vi nekter å gi opp retten vi har til å bli forført. Og det jo denne l'art de la séduction jo på en måte en sånn fransk klisjé. Don Juan, han er jo skapt av en fransk dramatiker, Molière, og det ligger på en måte noe I den forfølelsens kunst I fransk kulturhistorie på en måte, som de mente at vil gå tapt tapt med MeToo. Men så har du et annet løp da, med disse militante feministene, hvor hashtaggen der var «Balance ton peur», som betyr «avslør ditt svin», altså det svinet som har trakassert deg. Og bare den måten å ordlegge seg på jo veldig sånn interessant, da, rent retorisk. Men det jo fortsatt en del bremseklosser, kan man si, i den franske MeToo-debatten.
Men så det også en annen side med den franske MeToo-debatten som ganske dramatisk, vil jeg si. Altså, det har jo kommet frem, Vanessa Springora den mest kjente, kanskje. Hun ga ut en bok for et par tre år siden, hvor hun fortalte om hvordan hun hadde et seksuelt forhold til en kjent forfatter, Gabriel Matzneff, som da var, han var 49, hun var 14. Og det forholdet, det pågikk da en god stund med hennes mors viten og velsignelse. Og så har du Camille Kouchner, som skrev om broren sin, som ble misbrukt av deres felles stefar, som en kjent intellektuell i Frankrike. Og disse bøkene har på en måte avslørt en hel sånn kultur i kanskje sånne venstre-liberale miljøer, hvor det var greit langt på vei å ha sex med barn, eller at barn skulle involveres i seksuelle handlinger. Hva er dette for noe? Har de tatt oppgjøret med denne tradisjonen nå?
Ja, altså, for det første så synes jeg det viktig at du trekker frem disse bøkene, fordi det viser hvilken plass litteraturen har hatt i MeToo i Frankrike. At det var faktisk med samtykke, da, denne boka til Vanessa Springora, Le Consentement, at MeToo virkelig begynte å rulle, ikke sant? Og du hadde ikke hatt den boka til Camille Kouchner, den store familien, uten Vanessa Springora først, ikke sant? Så det var virkelig ballen begynte å rulle. Men så det helt nødvendig det oppgjøret som nå blir tatt med en gruppe 68-ere som har vært idealisert, og fortsatt er all grunn for så vidt til å hylle Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, andre som har vært veldig, og fortsatt veldig betydningsfulle tenkere i fransk historie, men som da var med på å signere opprop i kjølvannet av mai 68 da, for en seksuell frigjøring som man i dag vil si gikk alt for langt, da, ikke sant? At barn også hadde rett til seksualitet. Og flere har jo da, blant annet tidligere kulturminister Jack Lang, som også var en av de som signerte det oppropet, har jo tatt fullstendig avstand til det. Men det kom først nå etter Springoras bok, for eksempel. Altså det var helt nødvendig, og det et kulturskifte, rett og slett, i Frankrike, som følger disse utgivelsene.
Og dette jo, altså 68-generasjonen, det var jo et oppgjør med liksom, katolsk seksualmoral og den slags. Har du sett noe lignende i Storbritannia, Øyvind? Det var kanskje ikke så mye oppgjør med katolisismen, men en slags sånn viktoriansk puritanisme, det kjenner vi jo godt til fra Storbritannia. Har det vært noen lignende avarter som det vi har sett i Frankrike når det gjelder altså, seksualitet og barn?
Jeg tror du kan svare for mye undertrykt seksualitet gjennom måten public schools har fungert, frigjørende ungdomsår etterpå, spesielt på elituniversiteter, hvor det har foregått mye som til dels har vært frikoblet vanlige moralske kodekser, og en del som også har hatt preg av makt og overgrep og hierarkier, og veldig mye av dette bak lukkede dører, og som aldri har nådd offentlighetens lys. Og så kan man si i senere år at mer av dette kommer i drypp, 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 men da som en måte å avsverge bestemte typer utskjærelser, og ikke i samme omfang som i Frankrike, det kan jeg ikke se. Altså. Noen fæle enkeltsaker, Jimmy Savile er et godt eksempel på det, den gamle BBC-bestefarslignende, figuren som etter alle disse årene blir avslørt for det han hadde gjort seg skyldig overfor barn, men ja, og ut av sågan og noen sånne enkeltsaker, men ikke den samme brede front som i det franske, det vil jeg påstå. Og i dag, i debatten per i dag, så det veldig mange varianter av krenkelse man diskuterer, og som på et vis har beveget seg videre fra MeToo, og som også ofte har lite med seksualitet å gjøre, men med alle andre former for krenkelse, og alle andre former for minoritetsbeskyttelse. Og her er det veldig mye som slår inn i det politiske ordskiftet i dag også, på de besynligste måter. Mm.
Men i Tyskland har det også vært, altså 68-opprøret var jo viktig i Tyskland, og det var jo ganske mange forbindelser mellom Tyskland og Frankrike. Har det vært den type venstre-liberal tenkning i Tyskland også?
Absolutt, og jeg vil si at vi har en slags ekko fra Frankrike, hva det gjelder denne saken. Sånn ledende figurer fra det venstre på den tiden, venstre-radikale miljøet, som blir konfrontert med en del holdninger. Daniel Cohn-Bendit jo en sånn figur som både var 68-ere i Frankrike og i Tyskland, marsjerte i gatene, stod for denne opplyste tankegangen som da gikk litt for langt. Og dette har et sånn utspill helt til i dag, egentlig med tanke på De Grønne, altså partiet De Grønne, som i begynnelsen av 80-tallet hadde helt sånne helt hårreisende dokumenterte landsmøter hvor de argumenterte for avskaffelse av paragraf 176, som da altså skulle lovliggjøre sex med barn og tilskrev rett av seksualitet til barn. Og noe av de Renate Kunast, Volker Beck, altså kjente skikkelse av den nåværende politikken, var til stede, signerte ting og så videre, og de må svare til i dag. Partiet har gjort et oppgjør med det, så de på en måte ferdig, men det dukker opp her og der. Og som sagt en slags ekko. Jeg husker jo dette litt fra min barndom, at vi hadde litt sånn hårreisende seksuelle avklæringsbøker i barnehagen med, da ligger pappa med ereksjon i sengen og barnet hopper rundt og sånt, som vi tenkte, ja, ja, greit. De forsvant litt etter hvert, men dette speiler jo litt en sånn annen ånd, som selvfølgelig ble pervertert til det ytterste med sånne initiativer.
Og vi må jo ha hatt en slags avvart av dette i Norge også, avslørte A-magasinet i en lengre artikkel sist helg, hvor da en pedofil organisasjon da faktisk fikk ta del i, eller bli en del av de homofiles kamporganisasjon en kort periode. Men det store MeToo-saken i Europa nå, den foregår jo i Spania. Og dette kysset som den spanske fotballpresidenten serverte i seiersrusen til en av VM-heltene som kom hjem fra New Zealand, vi skal ikke snakke om akkurat det her, men vi kunne jo kanskje ønske oss at England hadde vunnet den finalen da, så hadde vi sluppet dette tullet her.
Det burde de da også. Men da,
Øyvind, det er jo, altså England er jo fotballens hjemland, og de kom seg til finalen. Og da er jeg litt nysgjerrig på hvilken status har de kvinnelige fotballspillerne i England sammenlignet med liksom denne lange tradisjonen som herrene har?
De burde åpenbart ha vunnet den finalen. Jeg er helt enig i den vurderingen, i alle fall som en begynnelse. Og det hadde vært hadde de vunnet, så hadde det vært et enormt nasjonalt løft. Men det ble det jo allerede, fordi de gikk så langt som de gjorde, og de har det EM-gullet fra hjemmebane friskt i minnet. Det britisk kvinnefotball, eller engelsk kvinnefotball, har fått et enormt løft i de årene som har de siste årene. Og britisk toppidrett har jo i det store og hele et stort innslag av både kvinnelige helter og av det flerkulturelle, så det er jo et veldig fungerende, så sportssektoren er jo en ganske så velfungerende inkluderingsinstitusjon, i alle fall hvis man på jakt etter forbilder og flerfold, mangfold, så er det veldig mye å finne i brittisk toppidrett, så vel som i populærkulturen for øvrig. Fotballen har jo vært en sånn, kanskje et siste domene med mannsdominans. Da har vi ikke snakket så mye om rugby og polo og sånt, så jeg foreslår at vi holder litt på siden her. Men blant vanlige idretter så har fotballen vært noe som lenge har vært mannsdominert, men guri malla, nå er løvinnene der i full skala, og de er helter godt gode som noen. Og det er jo det er noe man, en utvikling man gjenkjenner i mange land, men det er veldig stor stolthet heftet ved det i England, som jo var fotballens selverklært hjemland fra begynnelsen av. Og nå har de et topplag blant kvinnene, og kvinnelige forbilder å vise til, og det betyr mye. Det jevnt over bejublet. Det eneste problemet med finalen var at den ble spilt såpass tidlig på en søndag at det måtte spesielle godkjennelser til for å kunne åpne skjenkestedene. Det var det som preget avisene gjennomgående i... Men de løste det også.
Ja, nettopp. Ja, det var vel en stor kultursak i England da.
Helt forferdelig.
I de dagene. Vi skal bevege oss mot det vi kaller sånn avkolonialisering, og man skulle tro at vi kanskje var ferdig med den debatten, fordi de britiske og franske koloniene, og også i Tysklands tilfelle Namibia, og ble jo selvstendig land på 50, 60 og noen ut på 70-tallet. Men dette er en evig debatt, og et utslag av det nå er jo dette voldsomme sinnet mot Frankrike i de tidligere koloniene i Afrika. I Nigers hovedstaden i Yamei nå, så er det, altså, det er død over Macron, det er død over Frankrike, og de er så rasende. Og det samme i Mali og flere andre tidligere franske kolonier. Kjerstin, er dette sinnet legitimt, synes du?
Ja, det vil jeg vel si. Altså det, Øyvind var jo inne på det så vidt i stad, hvor vanskelig det er å håndtere sin kolonifortid. Og man kan vel si at Frankrike i hvert fall har hatt en problematisk måte å håndtere det på, kanskje særlig i forhold til sine tidligere afrikanske kolonier. Da. Og man har et uttrykk som man kaller France-Afrique, som er et veldig, i utgangspunktet så skulle det være et positivt ladet ord for forholdet mellom Frankrike og de tidligere koloniene, altså det frankofone Afrika. Mens nå har det blitt et veldig negativt ladet begrep som betegner da dette forholdet som er preget av fortsatt økonomiske, politiske, kulturelle og militære interesser, der Frankrike på en måte ikke klarer å løsdrive seg fra den koloniale måten å tenke på, da, at de fortsatt har en sånn liksom paterfamilias autoritær holdning overfor Afrika, de afrikanske landene. Og selv om flere presidenter har prøvd å ta et oppgjør med det, også Macron, han er jo faktisk den første presidenten i Frankrike som er født etter at kolonitiden tok slutt. Så man skulle tro at det var på en måte litt sånn en anledning til å starte på nytt. Da. Så det er akkurat som at de ikke klarer det helt.
Han har jo gjort noen forsøk. Han lovet jo i 2017, rett etter at han ble president, at det skulle iverksettes tiltak, og blant annet, helt konkret, så ville han ha en plan for tilbakeføring av kulturgjenstander som finnes i hopetall på franske museer, som da skulle tilbakeføres til afrikanske land. Hvordan har det gått med de planene?
Ja, han fikk en rapport utarbeidet i 2018 av kunsthistoriker Benedict Savoy og den intellektuelle senegaleseren Felvin Sarr, som anbefalte at alle afrikanske kulturskatter som Frankrike hadde tilrøvet seg under koloniperioden, det er snakk om en 90 000, skulle tilbakeføres til sine opprinnelsesland dersom opprinnelseslandene ønsket det. Og av de 90 000, jeg prøvde å få en oversikt over hvordan det ligger an nå, da, 5 år etter at denne rapporten ble publisert. Det var vel maks 200 som er tilbakeført. Og der, så åpenbart er ikke det så lett som man skulle tro, for dette er jo faktisk ting man har tilrøvet seg, da. Men blant annet han som er museumsdirektør for Musique Branly, Jacques Chirac, som huser den største samlingen av afrikanske kulturskatter i Frankrike, han er imot det, og sier at han kan være med på en sånn typ vandreutstilling for disse objektene, men han mener at det er også en viktig del av fransk historie som også har sin plass i Frankrike, da. Så den debatten der er ikke lett, og det tyder jo på at Frankrike fortsatt ikke er ferdig med kolonihistorien sin, da.
Og dette gjelder jo Storbritannia i høyeste grad også, Øyvind. Jeg så at British Museum har jo mange krav om tilbakeføring av kunstgjenstander, blant annet 900 bronsegjenstander som ble tatt i 1897 fra Benin-kongedømmet i det nåværende Nigeria. I den tradisjonelle sjefen for Asante-folket i Ghana. Asante-folket vil ha tilbake en del gullgjenstander fra British Museum. Hvordan går det med, er det noen forhandlinger? Er det noen løsning på disse kravene?
Det går langsomt. Det går langsomt framover. Og her er det jo, hvis man kan kalle det framover, det er i langsom bevegelse. Men her er det jo veldig ulike perspektiver som møtes, for å si det forsiktig, perspektiver omkring hva europeisk vitenskap, kunnskapssamling, alt det som springer ut av opplysningstiden, og som man mener da ble ført videre av arkeologer og historikere og oppdagere, og de som på en og samme tid understøttet et verdensherredømme og imperialisme, og samtidig bygget vitenskap på verdens, på klodens vegne, eller på sivilisasjonens vegne. Og denne selvforståelsen av at det var kunnskap og systematisk, hva skal man si, ivaretagelse av verdensarven, den ideen sitter fortsatt ganske tungt i Storbritannia, slik at British Museum skal ikke være noe å skamme seg over. Det er noe av, den av de flotteste samlinger verden har å by på, og det skal man ikke la seg kue av de som forlanger at ting skal vende tilbake til sine opphav og så videre. Så her er det er jo grunnleggende motstridende synspunkter, og det går raskt over i en debatt om hva man skal mene om sin egen forhistorie, og om man hele tiden skal gjøre bot for å skamme seg over det som på mange måter har vært et opplyst verdensherredømme. Der står debatten, kan man vel si.
Ja, og så er det jo, det så nå bare for noen dager siden, så ble det jo lagt frem en rapport, ja, i hvert fall var det en FN-dommer som har konkludert med at Storbritannia for å ha gått i bresjen for eller deltatt i slavehandelen gjennom så lang tid, så skylder da Storbritannia de afrikanske landene som ble offer for dette. Altså, det er noen tall her som er så store at jeg nesten ikke greier å...
Det er mye renter som har pålagt.
Ja, 24 trillion pounds, som jeg har funnet ut at på norsk er cirka 31 200 milliarder kroner. Altså det er mer enn det dobbelte av verdien av oljefondet, som da han mente var minstesummen som britene skylder de landene som ble offret for slavhandelen. Altså det er jo ikke realistisk at britene vil utbetale noe sånt, men er det en diskusjon i det hele tatt å betale den type bøter for denne historien?
Det er en diskusjon som mangler realiteter, det er en kjensgjerning. Jeg tror for de aller fleste så handler jo disse diskusjonene om hvordan vi skal velge å forholde oss til de statuene, eller de navnene på fornemme bygninger eller gater, eller de holdningene til felles symboler. Og der har man jo vært, altså Black Lives Matter satte jo fart i maskineriet, kan man trygt si. Enten det handler om historiske storheter som har fått sin plass i byen oppkalt etter seg, eller det handler om konkrete kulturelle betingelser, rett og slett, for minoriteter som har kommet fra kolonifolk og som ikke har opplevd å bli respektert og anerkjent og så videre. Så mye av dette handler jo om identitetspolitikk, og det er ofte langt mindre av den materialiteten om at denne amuletten skal sendes tilbake, eller endog disse pengene skal sendes til Karibien. Langt oftere så handler det om hvem respekterer hvem, og på hvilke premisser. Og det er en debatt som er allestedsnærværende i Storbritannia i dag, og som i en del tilfeller også overskygger vanlige høyre-venstre spørsmål i økonomisk forstand. Hvem skal anerkjenne og respektere hvem, og på hvilke vilkår? Det er den politiske tidsånden i Storbritannia nesten mer enn i noe annet land i Europa, vil jeg påstå. Så det er en debatt som har fått en veldig stor plass etter hvert.
Ja. Men det å gjøre bot for fortidens synder, det har jo Tyskland veldig mye erfaring med. Og hva kan britter og franskmenn lære av det tyskerne har holdt på med etter 2. verdenskrig for å gjøre bot for det forferdelige folkemordet som nazistene var ansvarlig for?
Fikk jeg et sånn enkelt spørsmål av deg? Ja, hva kan man lære? Og det kommer vi kanskje litt tilbake til også, fordi tyskerne har kanskje også en slags tendens til å se seg selv som en slags verdensmester i å be om unnskyldning og så videre, og har gjort det til et sånn grunnleggende prinsipp også til, fra alt til politikk til kultur, kanskje. Det første er kanskje en anerkjennelse av det, ikke sant? Det tok jo litt tid i Tyskland også, etter krigen, hvor man først og fremst var da opptatt med det såkalt økonomiske mirakelet, altså bygge opp landet, før man da kunne begynne å zoome inn på de spørsmålene, sånn apropos 68-ere. Nå har vi snakket veldig stygt om dem i kveld, men de er jo kanskje den første generasjonen som har gjort noe med å sette spørsmålstegn rundt dette, med denne såkalte entnazifisering, altså denazifiseringen av landet som skulle foregå etter 2. verdenskrig, at den ikke hadde fungert, fordi det var utgangspunktet et slags håpløst prosjekt. Du hadde fortsatt dommere, lærere, folk i offentligheten som var glødende nazister, partimedlemmer under 2. verdenskrig, som nå ble called out, hvor man sier, hvor 68-bevegelsen sa, nå må vi gjøre noe mer. Så det er liksom første steg at man faktisk kalle en spade for en spade, eller man sier den på norsk, som ofte er jo det som er vanskeligst i de debattene, også anerkjennelsen av det. Er det grunnlag for reparasjonsbetalinger her eller ikke? Men at det der det ligger, og ellers er det, ja, vil jeg komme ikke med flere anbefalinger, men det er kanskje et sånt første steg i de debattene, at man anerkjenner skylden og ser nøyaktig på de som er offrene, kaller de for det, og ikke ha en sånn en kamp om det, apropos Tyrkia og Armenia, ikke sant? Er det folkemord, er det ikke? Altså, disse debattene er jo pågående i andre land. Det kan man kanskje lære av tyskerne.
Og der har jo Macron forsøkt seg med blant annet å be om unnskyldning for overgrep franskmennene begikk i Algeriet, og det var jo ikke så veldig populært i store deler av det franske samfunnet at han gjorde det.
Nei, og da før han ble valgt til president for første gang i 2017, så var han jo gjest på Al Jazeera og sa at kolonisering var en forbrytelse mot menneskeheten, og det falt heller ikke i god jord. Blant deler av særlig da høyresiden i Frankrike, så for meg så høres det rimelig åpenbart ut at kolonitiden var en forbrytelse mot menneskeheten, men det er altså fortsatt brennbart materiale å påstå noe slikt i Frankrike.
Men Kai, denne arven da fra 2. verdenskrig, det er jo liksom hele tiden en sånn understrøm i den tyske kulturdebatten, og den kom veldig til overflaten under dokumentet, denne kunsthappeningen som foregår i Kassel hvert femte år, og hvor det da i fjor ble utstilt et kunstverk laget av en indonesisk kunstner, som ble erklært å være antisemittisk, og det ledde til direktørens avgang, og så videre, og så videre. Hvorfor skapte dette så enormt mye røre i Tyskland?
Ja, altså, på en måte er antisemittismeanklager alltid en slags showstopper, uansett hva slags debatt det handler om. Det er både noe innøvd i de offentlige debattene i Tyskland, noe hvor alle føler dette kan vi klarer å identifisere dette. Men samtidig, hvis det blir litt mer nyansert og sånn mer krøkkete, så blir det vanskelig. Og man prøver å finne hvem hadde ansvar for hva her. Akkurat med denne dokumentet av saken er det kanskje viktig med den premissen at det allerede var en del bråk før selveste utstillingen satt i gang, at man, det er jo et sånn rullerende kurateringssystem, ikke sant? Det er ulike kunstnere som kuraterer, har den kunstneriske ledelsen. Og da hadde man også en indonesisk kunstnerkollektiv, ikke de som skapte det verket, som hadde egentlig lyst å ha en mer globaliseringskapitalisme, kritisk utstilling. Man skulle få med flere stemmer fra hele verden. Og det gikk det kunstnerkollektivet på, altså en slags Israel-kritisk holdning, som hvor den tyske offentligheten, og spesielt også det tyske kunstfeltet, reagerer gjerne sånn refleksaktig, hvor man blander faktisk antisemitisme. Dette var jo i det maleriet, ikke sant, finansjøder og sånn karikaturtegninger som minnet om karikaturtegningene av det Stürme, altså nazi-propagandabladet.
Fra 30-årene.
Ja, med den faktisk politiske debatten, altså det å kritisere Israel, som alltid veldig vanskelig å navigere for tysk politikk, men også for den tyske offentligheten og tysk kultur. Og så sauses disse to ting sammen, og så blir det veldig vanskelig å finne den riktige holdningen. Jeg synes at det var åpenbart antisemitiske elementer der, men det hele blir også en slags missed opportunity å diskutere kanskje den typen kunst litt mer på kunstnerens premisse, og ikke så mye på en politisk premisse, som da jo skinnet helt opp til kulturministeren Claudia Roth, som har fått mye kritikk for å ikke ha håndtert denne utstillingen, ikke sant? Selv om det var allerede bråk fra før. Og det vistes jo, jeg synes det veldig morsomt å se på åpningstalen av Documenta 15, hvor forbudspresidenten Frank-Walter Steinmeier kommer og holder åpningstalen, og tydeligvis sier, jeg er ikke enig i alt dette her. Utstillingen har fått veldig mye kritikk. Dette er ikke bra at det utstilles antisemitisk kunst her. Men vi som politikere burde ikke blande oss nødvendigvis inn i dette. Dette må kunsten ordne opp selv. Hvor jeg tenkte, wow, dette er en sånn interessant tilnærming her. Men så funker det ikke helt allikevel, fordi nå er jo Claudia Roth veldig mye i kritikk, altså kulturministeren, for å ikke ha ryddet opp i dette ordentlig.
Nettopp. Dette kunne vi ha snakket veldig lenge om, men jeg har bare lyst til å heve blikket litt grann mot slutten, fordi hvis vi ser på verden globalt, så er det, vi sitter her igjen med en kulturdebatt, og liksom fundamentet for kulturen i våre vestlige land, det er jo respekt for menneskerettigheter, respekt for demokrati og liksom fremme av ytringsfrihet, ikke minst, som nå er i tilbakegang i resten av verden. Og det vi hører, ikke minst fra det afrikanske kontinentet, i forbindelse med alle disse protestene mot tidligere kolonimakter og sånn, det er jo at disse verdiene, det er vestlige verdier som blir forsøkt påført resten av verden, og det vil de ikke ha noe av. Hvis vi tar bare en sånn kort runde nå mot slutten, hvordan skal vi møte dette? Vi tror jo at dette er universelle verdier. Hvordan skal vi kontre denne liksom globale verdi- og kulturdebatten som vi står oppe i? Øyvind, hvis du begynner med.
Store spørsmål, store spørsmål. Det man i alle fall kan si om land med en kolonial fortid, eller en imperial fortid, er jo at de har bakset med disse spørsmålene, og men ikke veldig bevisst, så har de måttet forholde seg til disse spørsmålene i mange århundrer, fordi det verdisett de har sett det som viktig å promovere og eksportere, det har vært i konfrontasjon med lokale verdisett, knyttet til alt fra slaveri og andre religiøse kulturelle praksiser og sånt. Nå har ikke Storbritannia bestandig holdt sin sti ren i sin måte å forholde seg til folk i koloniene, men man har fra britisk side i alle fall hatt en ganske lang tradisjon for møte mellom vestlige verdier og de andre. Og man har også en lang tradisjon for å levere tjenestemenn og kvinner til internasjonale organisasjoner som skal forvalte denne typen spørsmål, så det er ikke noen ny debatt. Selv om Vesten i dag virker mer konfrontert enn på mange, mange år, så er man på en måte kjent med de lange linjer i disse spørsmålene. Så jeg tror i Storbritannia, så det politiske ordskiftet er preget av at man har få illusioner om at alle vil være som oss, men man har en sterk bevissthet om at man må sikre europeisk levemåte og verdisett og bruke internasjonale institusjoner til det formålet så godt det lar seg gjøre. så det dumt at man samtidig skyter seg selv I kneet og melder seg ut av en enkelt av de institusjonene, men jeg tror nok at viljen til å tenke internasjonalt samarbeid, den til stede, og evnen til å ta ansvar det også. Men svaret på de store spørsmålene har man jo ikke. Det tror jeg det ingen som har per I dag.
Nei, har du kjørt inn?
Nei, det har jeg jo ikke, men for Frankrikes tilfelle så vil jeg si at der har de en jobb å gjøre med nettopp denne koloniale tenkemåten, da, særlig når det gjelder møte som nevnt med tidligere afrikanske kolonier. Det var en veldig tidligere president Nicolas Sarkozy holdt en veldig kjent tale, jeg tror det var I Dakar I 2007, der han sa at afrikanerens tragedie, eller Afrikas tragedie, består I at afrikanere ikke fullt og helt har tatt steget inn I historien. Og den type holdninger, det tror jeg Frankrike må rett og slett legge bort, og så heller forsøke å leve opp til sin egen devise med liberté, égalité, fraternité, at man møter dem mer på like fot, da, I stedet for å ha den pater familias holdningen fortsatt.
Kai?
Ja, med tanke på tyskerne kanskje utfordringen at man sitter med et slags kunnskap basert på de sivilatoriske katastrofene som landet står for, men litt nølende og eksporterer de, ikke sant? Vi snakker jo mye om Tysklands nølende lederrolle, og kan ikke dere ta lederskap I EU? Nei, det tåler vi ikke helt. Men det noe der, og jeg tror en ting en slags sånn moralsk, demokratisk kompass, at det demokratiet som vi nå har, det må jobbes med, det må forsvares. Man må være obs på at de debattene som viktige og relevant og iblant veldig vanskelig og krøkkete, ikke tas og ledes av de feile. De grønne startet et forsøk å snakke om heimatbegrepet I Tyskland. Altså, hva betyr det? Hva betyr det å være hjemme? Hva betyr Tyskland? Som jeg synes var kjempesmart, fordi det pleier AFD og høyrepopulistene å ta, ikke sant? Og definere at det et litt mer bredere tilnærming til å snakke om disse ting. At det noe som må forsvares og kjempes for hele tiden. Og så det, liker jeg å se inn I populærkulturen, apropos antisemitisme, og da det en tysk-jødisk rapper, hiphopper, som heter Ben Shlomo, som sa noe jeg synes ganske smart om antisemitisme en gang, at det ikke noe sånn unikt kulturell betinget. Dette litt som herpes, som å ha herpesvirus. Det du må gjøre å bygge opp immunforsvaret hele tiden, Den ligger der, den ofte dessverre der og litt passiv, men vi må forhindre disse utbrudd ved å ha et sterkt immunforsvar. Og det synes jeg en god idé, å se det på den måten.
Da har du allerede kommet med en kulturell anbefaling, den tyske jødiske rapperen Ben Shlomo. Men du har kanskje, vi avrunder podcasten med en anbefaling for dere som vil vite mer og lære mer. Kai, hva anbefaler du?
Jeg har egentlig to, for å si hvis jeg veldig fort, så klarer jeg kanskje begge. Den ene også musikkrelatert. Dette også en tysk språklig rapper igjen, som heter Peter Fox, som vi har snakket om også I podcasten. Hvis man har lyst på litt tysk rap, anbefaler jeg låten Zukunft Pink. Pink, altså rosa fremtid. Den litt interessant, fordi dette en låt som egentlig fikk beskyldninger for kulturell appropriasjon. Peter Fox, som tysk, hadde brukt sånn sørafrikansk dancehouse-elektronika-stil som heter Va Piano. Men I stedet for at han ble kansellert, så svarte han og sa, ok, greit, da lager jeg en remix av denne låten. Jeg inviterer inn sørafrikanske musikere. Og så gjør vi det sammen, og det synes jeg var et veldig sånn konstruktivt og fint svar på en sånn litt opphisset kanselleringsdebatt som vi egentlig gjerne har, så Zukunft Pink av Peter Fox. Og det siste jeg gjør veldig raskt en bok, fordi dette på norsk kom nå ut, Tore Renberg sin nye bok, Lungeflyteprøven, som en ufattelig spennende kriminalroman, historisk kriminalroman fra 1600-tallet I Tyskland, spebarnsdrap som han har researchet I 5 år. Fantastisk. Og litt reklame. Vi skal intervjue Tore Renberg I tyskerne I morgen. Så da får jeg satt her og lest hele helgen manisk. Og jeg gleder meg veldig til den samtalen.
Det høres veldig morsomt ut. Kjerstin, hva anbefaler du?
Jeg landet på en bok av en av mine yndlingsfranske samtidsforfattere, som heter Edouard Louis. Han jo en slags Norgesvenn blitt også. Og hans siste bok, som heter Forandre seg, metode. Og den kan man lese som en slags oppfølger til debuten hans, Farvel til Edibel Girl, som sikkert mange kjenner til. Men jeg synes den enda bedre, denne siste, og den gir et helt unikt blikk og perspektiv på klassesamfunnet.
Er den gitt ut på norsk?
Den gitt ut på norsk, ja. Forandre seg metode, på fransk, changer méthode.
Øyvind, hva din anbefaling for ytterligere fordypelse?
Det så mye interessant å si om, vi har snakket om det postkoloniale og det flerkulturelle, som i alle fall for Storbritannias del nært knyttet sammen med det. Og den historien så lang også, og så ser man på jordmødrene i East End for eksempel, Call the Midwife, så ser man tidlig etterkrigstids Londons østkant, her jamaikanere og indere og nigerianere og i fullt firsprang inn i det britiske samfunnet. Reiser man til Liverpool, så møter du irer og kinesere som har vært kuet i mange generasjoner tidligere og nå blitt en del av det britiske. Noen av de kulturelle uttrykkene som viser lengden i det nyttige. Men så det også noe veldig samtidig ved flerkulturelle samfunns utfordringer og konflikter og sånn, og det gir seg noen riktig skumle utslag også. Og det viktig å forsøke å forstå både grunnlaget for og innholdet i. Og i sommer så har jeg sett på den dokudrama-serien i fem deler som gikk på NRK, som på norsk fikk titelen Mannen på innsiden, som handler om at den har sitt utspring i drapet på parlamentsmedlemmer Joe Cox, like forut for brexit-avstemningen. Og den forsøker på å infiltrere den nynazistiske grupperingen som ønsket å drepe flere politikere, og som ønsket å på et vis stikke hull på det samfunn Storbritannia har blitt, og starte et opprør omkring det. Den serien den tar veldig mye på pulsen, mye av det som bak nyhetsbildet, et sted nede i dypet der, hvor det både groms og erkjennelse om hverandre, det synes jeg var veldig interessant, og det tematikk som man kan velge å løfte blikk og bare gå forbi, eller man kan velge å stoppe opp og se nærmere på det. Jeg vil anbefale det siste.
Og den serien ligger nå på NRK fortsatt?
Den ligger fortsatt der.
Det var veldig gode anbefalinger. Tusen takk skal dere ha, dere tre. Takk.